halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toos ah aada uga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somaly com. galab wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba waa khamiis 26-ka bisha janaayo 2023-ka. idaacaddana galabta iyo wararka v o ana waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddana waxaa ka mid a duqeyn dhinaca cirka ah oo shaqdii dhexe ee xaleetu ka dhacday buuro ku yaalla gobolka bari ee puntland, halkaas uu la aaminsan yahay in ay fariisan u tahay kooxda daacish ee soomaaliya.
waan arkaynaa difaaka dalnagu xalay baanu shaqdihii dhacday wuxuu balowday gar aanu cararay gar kale waa kala garan weynay si wuxuu dhacayan waa aqoon weynay waxaa dhacaya wax loo adkaysan karo oo haddii la doobi karo ma ahayn, laakiin innaga meeshu waa naga dhulka naga sarreeya bay ahay kor xagga cashaa naga sii xigta magaasiic badan iyo shanqar badan baa ka yeertay.
waxaa kale ood maqli doontaan afhayeenka aqalka hoose ee kongareska mareykanka oo 3 xildhibaan oo dimuqraadiya oo ay ku jirto ilhaan cumar ka saaraya guddiyadii ay ka tirsanaayeen. waxaad kaloo maqli doontaan bandhiga v o a oo ku saabsan isbeddelka ay baraha bulshadu ay ku keeneen xiriirka dhalinyarada guurdoonka ah iyo guurka dadka meelo kala duwan jooga. doonta gaaban iyo dhakhtarka weydiina waad maqli doontaan marka hore ku soo dhawaada warkii. ciidamada israa'iil ayaa dilay ugu yaraan 9 falastiiniyiin ah oo ay ku jirtay haweenay 60 jir ahayd, waxaana la sheegay inay dhaawaceen tiro kale intii lagu guda jiray weeraro ay ka fuliyeen aag baaxad ah oo ku yaalla daanta galbeed ee la haysto maanta oo khamiisa. saraakiisha caafimaadka ee falastiin ayaa sheegay inay tahay maalin ka mid ah maalmihii ugu dhimashada badnaa bilo xasilooni daraa. rabshadaha ayaa dhacay intii lagu guda jiray waxaa saraakiisha caafimaadka falastiin ay ku tilmaameen howlgal ba'an oo ka dhacay xerada qaxootiga ee jenin oo ah goob ay ku xoog badan yihiin muntadiinta daanta galbeed, taasi oo diiradda lagu saaray ku dhowaad 1 sano oo israa'iil ay waddo howlgallo ay dadka ku soo qabqabanayso. militariga israa'iil ayaa sheegay in ciidamada ay ka howlgelayeen aaggaasi mana bixinin wax faahfaahina. oo intaasi dheer, warbaahinta israa'iil ayaa ku warramaysa in ciidamada la weeraray intii uu socday weerarkaasi. ugaraan mid ka mid a dadka dhintana waxaa la sheegayaa in uu ahaa dagaalyahan. wasiirka caafimaadka ee falastiin may alkayla ayaa waxa ay sheegtay in shaqaalaha caafimaadka ay la halgamayeen siday u gaari lahaayeen dadka dhaawac uu soo gaaray intii iskahorimaadka iyo gacanka hadalku uu socday. waxa ay sidoo kale ay ku eedeysay militariga israa'iil in sunta dadka ka ilmaysiisa ay ku tuuraan qaybta caruurta ee cusbitaalka, taasi oo keentay in caruurtu ay dhibaato ka soo gaarto oo qaarkood ay neefsan waayeen. militariga ayaana wax jawaaba taasi ka bixin. safaaradda mareykanka ee magaalada daarasalaam ayaa ka digtay suurtagalnimada weeraro argixiso oo ka dhaca dalka tanzania, iyadoo uga digtay muwaadiniinta mareykanka inay ka fogaadaan meelaha ay dadka isugu yimaadaan sida maqaayadaha, suuqyada iyo goobaha dalxiiska. kooxaha argixisadu waxa ay digni la'aan weerar la beegsan karayaan hoteelada, safaaradaha, maqaayadaha, suuqyada, saldhigyada booliiska, masaajidda iyo meelo kale ay tagaan dadka reer galbeedka ayaa lagu yiri digniintaasi ka soo baxday safaaradda Mareykanka. Safaaradda faahfaahin dheeraada kama bixin digniintaasi iyo magaca kooxda loogu shakisan yahay weerarkaasi ay ka digtay. Maamulaha hay-adda USAID ee Mareykanka Samantha Power ayaa 24-kii bishan Janaayo waxa ay la kulantay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay hay-addaasi. War-saxaafadeedkaasi ayaa lagu sheegay inay ka wada hadleen xaaladda bini'aadminimo ee Soomaaliya, horumarinta la qabsiga cimrada iyo taageerada dadaalka aan hore loo arag ee dowladda federaalka ay ugu jirto in la yareeyo saameynta xun ee al-shabaab ay ku leedahay Soomaaliya. Samantha Power ayaa tacsi u dirtay dadka Soomaaliyeed kadib weeraradii ay dhowaantan fulisay kooxda al-shabaab, waxaana ay ballan qaaday inay garab istaagto dadka Soomaaliyeed xilliga ay u baahan yihiin. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uga mahadceliyey dowladda Mareykanka bixinta 3 meelood 2 meel oo ka mid a dhammaan deeqda dhaqaalaha ku baxaya wax ka qabashada abaaraha, taasi oo dhan ku dhowaad 1.3 bilyan oo dollar tan iyo bilowgii sanad maaliyadeedka 2022. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Samantha Power ayaa isla gartay degdegta ay tahay in loo abaabulo taageero caalami ah oo dheeri ah si markaasi loo maalgeliyo gurmadka abaaraha Soomaaliya oo wajahaysa suurtagalnimada xilli roobaadkii 6-aad oo guuldareystay. Waxaa sidoo kaleeta ay ka wada hadleen sidii loo heli lahaa habab kale oo casri ah oo waara oo wax looga qabto, isla markaasina loola qabsado isbeddelka cimilada ay ku yeelanayso sugnaanta cunnada ee Soomaaliya. Waxaana ay isku raaceen in laysku duwo dadaalada lagu dhiirigelinayo maalgashi ballaaran oo lagu sameeyo barnaamijyada la qabsiga cimilada iyo adeegsiga iyo adkaysiga Soomaaliyaanidaade. Maamulaha USAID ayaa waxay ku dhawaaqday 5 milyan oo dollar oo ay ku taageerayso USAID dadaalada xasilinta, taasoo gacan ka geysan doonta in adeegyada degdega ah markaasi la gaarsiiyo bulshooyinka kasoo horjeeda al-shabaab. Waxaana kaloo carabka ay ku adkaysay taageerada dib u heshiisiinta federaalka, iyadoo xustay inay tahay aasaaska lagama maarmaanka u ah horumar waara oo laga gaaro amniga maamulka iyo dib u habeynta dhaqaalaha. Duqeyn dhinaca cirka ah ayaa xalay tusaqdii dhexe waxa ay ka dhacday buuraha la yidhaahdo Calmiskaad ee degmada isku shuban ee gobolka bari ee Puntland, halkaasi oo la sheegay in fariisan ay ku lahaayeen maleeshiyada Daacish sida v o a ay u xaqiijiyeen ila amni iyo dadka deegaanka. Duqeyntaasi ayaa socotay ilaa iyo saaka waaberigii. Maahan markii ugu horreysay oo duqeyn ka dhana maleeshiyada Daacish ay ka dhacdo deegaanadaasi, iyadoo sannadihii u dambeeyeena buuraleyda gobolka isku shuban iyo Galgala ay ka dhaceen duqeyno dhinaca cirka ah oo ka dhanahaa kooxdaasi Daacish. Warkeena waa nagay taas. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay duqeyn dhinaca cirka ayaa xalay tusaqdi dhexe ka dhacday buuraha ku yaala gobolka bari ee Puntland, sidaad warkaba ku maqlayseen, halkaasi oo la sheegay in fariisimo ay ku leeyihiin ururka Daacish. Wariyaheena v o a Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warkan looga soo dirtay Boosaaso.
Duqeyntan ayaa habeenimadii xalay ka dhacday dhulka buuraleyda Calmiskaad ee ka tirsan degmooyinka Balididin iyo isku shuban, goob jooga ka agdhowaa qaar ka mid a meelaha xalay la duqeeyey oo magiciisa ka gaabsaday sababo ammaan dartood, ayaa v o a uga waramay waxa uu arkayey.
Xalasaqdii dhexe maray ahayd baa waxa yimi diyaarado waddankii وحيدها يو وحده قينا ودولك بقينا يو ديك تي كريك تكير يساعد وسطه مقرنيس وصونا حقك مشوشون بان كجدا
وأقدر تحجيله لبيك سدوا أتقرن يساعد وقياس تاب
لا أقول كاسيميرها وحل إلى تبقى قركة ويحلات أو اللي عمير اللي هو ضع خلك عميش الله إلى هذا أبار ديجا مدى بيكت بيلان أجاس يكمل على بيلان ما الله إلى هذا خلك عصا
ما أركي سميرها مس قياس تاب
وأنا أركي إني بساك هذا نو حليبان وسقيه بعدين وفي بلودين قرن وعرفي قرك الوكلا قرن ويني سوى حد عين وقوم ويني waxa dhacay wax loo adkaysan karo oo haddii la gooyi karo ma ahayn laakiin naga meeshu waa naga dulka naga safayay ay kor xag casha naga sii sheegta magaciic badan iyo shanqar badan waa ka yeeqay diyaarada hawaday maraayeen taakar markay adigu lixni subaxnimo waxa uu dhameeyay
meelaha wax ka dhaceen duqayntu ka dhacday degmooyinkee ka tirsan yiin
degmo baladidin iyo degmo suushuban korka sareena wax la sheegayaa aagga sare oo turmasaale iyo inta ka sareysana iyana saas oo kale duqayntaas waa ka dhacday xalay
oo markii ugu horeysay duqayn ka dhacday halkaas ba
haa tan waxa ay ugu adkayd baahid oo ila diyaarada hadda yimeeshay waa diyaarad tira badan oo haday wax ci ka maraayo weey ma tira koodi karo anaga ma tirsanayn laakiin
ma markii ugu horeysay duqayn ka dhacday halkaas ba
maya marar hore oo badan dhowr goor oo hore ay ka dhacday oo ka horeysay laakiin tani
إلا إيو إمنك سيد دبه لوما أغا خسارها رسميغا أه أي دقيمها نيجيستين سراكيل كترسن لامها أمانك بوتلان أو أي فيو ويلحريرتي أي أي حقيجي إن بورها علمسكاد أي دقيمة كدعين هبين مدي حالي إنك ستو أي سنفافاهين غيري أهكبحين إدا ويرركاس فلسي مجرتو عيد شاقتي دقيمهان هاسي أهاتي taliska ciidamada Mareykanka ee Afrikoom ayaa duqeyman noocaan oo kala ah oo lala beegsaday xubno kamida ururka Daacish waxa ay hore uga fuliyeen sanadihii la soo dhaafay buuraleyda Calmiskaad ee gobolka Bari Puntland Fadme Yasin Chama COA Boosaaso
halkaad wul naga socotaan dhigistaal walaanta af Soomaaliga VOA Washington Soomaaliya ayaa maanta ansixisay heshiis lagu aasaasay ciidamada heeganka ah ee ay yeelan doonaan dalalka bariga Afrika. Golaha wasiirada ayaa maanta ku ansixiyay heshiiskaasi isagoo golaha uu sheegay in heshiiskaasi uu wax ka tarayo kordhinta nabadda iyo amniga gobolka bariga Afrika. Cabdicasiis Barrow ayaa heshiiskaasi iyo waxa Soomaaliya uu dhigan yahay ka wareystay afhayeenka xukuumadda فرحان محمد جمالي
heshiiska horta waxa la yiraahdaa Eastern Africa Standby Force oo macnaheedu yahay ciidamada heeganka ah ee bariga Afrika in ujeedka laga leeyahay waxa ay tahay in ay ka shaqeeyaan hawlaha ilaalinta nabadda amniga iyo guud ahaanba xasiloonida gobolka bariga Afrika waxana lagu dhisay ama la isku raacay in la sameeyo markii la isugu yimid golaha amniga iyo nabadda ee midowga Afrika marka heshiiskani waxa ku mideysan sagaal wadan oo Soomaaliya ay ka mid tahay kuwaasi oo kala ah dalalka Burundi, Djibouti, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Seychelles, Sudan, Uganda iyo dabcan Soomaaliya marka maanta ayaa golaha wasiiradu si aqlabiyad ah uu ku ansixiyay heshiiskan oo runtii ah mid wax weyn u soo kordhin doona ee Soomaaliya
wanka marka heshiiskan hadii uu muhiimada intaas leeg farxaan u leeyahay Soomaaliya maxuu uga dhigan yahay marka
Soomaaliya heshiiskan waxa uu uga dhigan yahay mid koowaad in xagga amniga iyo nabadda ay ka kaashato dalalka gobolka oo runtii dhibaatooyinka ugu weyn wadankeena hadda haysta ay tahay amni darrada maadaama aynu dagaal kula jirno kooxda khawaarijta ee dhibaatooyinka weyn ku haysta Soomaaliya oo kaliya ma aha gobolka in taas horta waxay u tahay ahamiyad gaar ah noogu leedahay runtiina waa mid muhiim ah in Soomaaliya ay qayb ka noqoto ka hortaga maareynta iyo xalinta wixii isku dhacaya ah ee ka iman kara gobolka in hadii ay yihiin kuwa hadda ka dib imanaya iyo kuwii hore u jirayba oo si waafaqsan nidaamka u degsan caalamka gaar ahaan qaarada Afrika ee nabadda iyo amaanka in la waafajiyo marka oo ay qayb Soomaaliya ka noqoto arintaasi ayay horta ay uga dhigan tahay wadanka Soomaaliya marka aad tiraahdo
bismaha ciidamadan marka laga soo tago gobolka ama bariga Afrika maxay Soomaali u tarayaan loo og yahay
waxaan isleeyahay Soomaaliya wax weyn ayay u taraysaa oo waxaanu la qaybsanaynaa dalalka asaageena gobolka ku yaala in iskaashi xoogan oo dhinaca amniga ah in golo ayaa uu yeelan doonaa in ciidankan heeganka Eastern Africa Standby Force lagu magacdaray kuwaasi oo noqonaya in golahaasi waxa uu noqonaya wasiirada difaaca iyo amniga dowladaha qaybta ka ah heshiiskani waxay yeelan doonaan xarun talis oo Soomaaliya ay qayb ka noqonayso waxa kale oo looga faa'iideysanaya waxay tahay in ciidamada iyo dhulka lagu tababarayo in dalkeena Soomaaliya uu wax ka dejinayo qorshooyinka arrimaha kadiska ah ee howlgalada mustaqbalka laga fulin karo gobolka waa haddii ay dhibaatooyin dhacaan oo wadan wadan uu ku duulo ama dhibaato ay meel ka dhacdo
si gaar ah xaggee uga howlgalayaan marka oo la og yahay oo aad dhageystayaasha u sheegi kartaan
heshiiskan hadda la saxeexay kuma cadda sababtuna waxay tahay ciidankani waa kuwo heegan ku jira sida magaca ka muuqataba sababtoo ah waa ciidan wadamada gobolka bariga Afrika ee sagaalkaas wadan aan kuu sheegay ay diyaarsadeen si ay markiiba uga jawaabaan haddii ay dhibaato amni darro ay soo baxdo oo xitaa wadan wadan uu amaaragta handado ama uu ku duulo haddii la isqabto marka wixii khilaafaada xagga xasiloonida iyo amniga gobolka qalqal gelinaya ayaa loogu talagalay ciidamadan oo magacaasi heeganba ay diyaar u yihiin inay wajahaan wixii ka dhaca gobolka gaar ahaan dalalka xubnaha ka ah
ma jirtaa tiro cayiman oo ay Soomaaliya ciidamadaasi ku biirinayso la sii og yahay oo aad nala wadaagi kartaan
horta sida uu heshiisku dhigayo ciidamadan waxay ka koobnaan doonaan oo ay isugu jiri doonaan ciidamo ka socda ciidamada militariga ee sagaalkaasi wadan kuwa booliis ah iyo shaqaala rayda oo laga keenay dowladaha xubnaha ka ah marka haddii aad weydiisay meeqa ciidan ah ayay Soomaaliya ku biirinaysaa runtu waxaan u malaynayaa su-aashaasi inaad la soo degdegtay sababtoo ah waxaasi oo dhan waxaa lagu qeexi doonaa habraacyada hoose ee u gaarka ah xogeynta ururkani uu samaysan doono kuwaasi oo qaab dhismeedka ururka miisaaniyadda lacagta ku baxaysa meesha ay ka imanayso qaabta la siin doono haddii wadan uu gudan waayo waajibaadkii laga rabay waxaasi oo dhan lagu faahfaahin doono
kaasana dhegeystayaal wuxuu ahaa afhayeenka dowladda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jumcaale oo u warramayay wargeyna magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barro. Kevin McCarthy afhayeenka jamhuuriga ee aqalka hoose ee Kongreska Mareykanka ayaa todobaadkan sheegay in saddex xildhibaan oo dimuqraadi ah uu ku hor istaagi doono kamid noqoshada guddiyada sirdoonka iyo arrimaha dibadda saddexdan xildhibaan ayaa kala ah Adam Schiff, Eric Swalwell iyo Ilhan Umar waxaana go'aanka afhayeenka lagu tilmaamay mid laga xumaado xubnaha aqalka kongreska ee dalka Mareykanka ayaa isweydaasay hadallo kulkulul oo ku aadan go'aankaasi McCarthy warbixin arrintaasi ay qortay Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa
isagoo ka turjumaya kala qaybsanaanta qaraar ee aqalka cusub ee hadda uu fariistay ee Kongreska halkaasii oo jamhuuriga ay haystaan aqlabiyad aad u yar ayaa McCarthy waxa uu talaadadii si rasmi ah u diiday wakiilada Adam Schiff iyo Eric Swalwell oo ah xubno ka tirsan guddiga joogtada ah ee sirdoonka Adam Schiff waa gudoomiye hore ee guddigan halka Swalwell uu ahaa xubin muddo dheer soo jiray Schiff iyo Swalwell oo labadaba door hoggaamineed ku lahaa labadii soo jeedineed ee golakeenista madaxweynihii hore ee jamhuuriga Donald Trump ayaa shir jiraayay oo ay qabteen arbacadii ku eedeeyay McCarthy inuu siyaasad la ciyaaray guddiga kormeeraya hay'adaha sirdoonka dambiga aan galay waxa uu muuqdaa in aan soo gola joojiyay xilka qaadistii sayidkiisa Mar-a-Lago Mar-a-Lago waa guriga Donald Trump ee ku yaala Florida McCarthy oo afhayeen ahaan isagu awood u leh keligii inuu soo magacaabo xubnaha guddiga la soo xulay sida guddiga sirdoonka wuxuu ku adkaystay inuu eegaayo sida ugu wanaagsan ee amniga dalka ay danta ugu jirto. Guddiyada la soo xulay ayaa looga dan leeyahay in ay ka fiirsadaan ama ka shaqeeyaan arrimo ama mowduucyo gaar ah oo loo soo xulay. McCarthy iyo hoggaamiyeyaasha kale ee jamhuuriga ayaa sidoo kale sheegay in aysan dooneynin in Ilhan Omar ay ka mid noqoto guddiga arrimaha dibadda ee aqalka Kongreska. Laakiin sida uu dhigayo xeerarka aqalka ee guddiyada joogtada ah, aqalka oo buuxa waa inuu codeeyaa go'aankaasi, mana cadda isla markiiba in jamhuuriyiin ku filan ay la safan doonaan McCarthy si ay uga saaraan Ilhan Omar guddigan. Ugu yaraan laba ayaa sheegay in ay ka soo horjeesteen xilka qaadisteeda. Jamhuurigu waxay haystaan aqlabiyadda 5 kursi oo dheeri ah oo aqalka wakiilada ah. Ficilada McCarthy ayaa loo arkaa inuu uga abaalmarinayo codayntii ay dimuqraadiyiintu 2021 ay u qaadeen si looga saaro laba xubnood oo jamhuuri ah oo kala ah Marjorie Taylor Greene iyo Paul Gosar. Shaqadii guddiyadii ay ka tirsanaayeen kadib hadallo kicinaya cadowtooya ah oo ay adeegsadeen, Gosar ayaa waxa uu baraha bulshada soo dhigay muuqaal muujinaya isagoo u muuqda inuu dilayo xubin kale oo aqalka ka tirsan oo ah wakiilka dimuqraadiga Alexandria Ocasio-Cortez. McCarthy ayaa laba guddi ku kala daray Greene iyo Gosar.
Aad iyo aad ayay u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo soo jeedinaysay warbixintaasi. Haatana waxaad ku soo dhawaataan bandhiga V O A. Waxaa soo jeedinaysa Saare Cilla Nuur.
Kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kula soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A oo toddobaadkan ku eegayno sida isticmaalka baraha bulshada iyo tiknoolojiyadda casriga ah ay isbeddelka ugu keeneen hannaanka isbarashada dhalinyarada iyo yegleelidda qoysaska amaba guurka. Maxamed Khaliif Cali wuxuu ka mid yahay mas-uuliyiinta shirkadda isgaarsiinta Golis ee Puntland, waxaana sharaxayaa adeegyada internetka ee ay bixiyaan iyo faa'iidada ay bulshada u leeyihiin.
Wuxuu sahlay xiriirka dadku, sahlay aqoonta, wuxuu sahlay marka wixii dhanba maanta waxa ku xiran tiknoolojiyad ba ku xiran, wax tiknoolojiyad ka dhahla oo aan tiknoolojiyad maanta aan tiknoolojiyad xuseen maba jiraa. Nolosha waxbarashadii, transactionskii maaliga ahaa, wax iibkii, communicationkii, maamulkii, waa laga yaabaa inay dad ay wax madhex marsadaan oo ay ku faafiyaan waxyaalaha shuxumaha. Waa negative ka mid, bis advantage ka ama faa'iido darayinka lagala kulmay ka mid tahay. Laakiin waxaa lagu xadeyn karaa dadkan waxaan ka shaqeysanayaana siyaasada cadaad iyo restrictions bay ku soo rogaan mujtamaacaadka muslimka, waliba shirkadaha ka shaqeysta oo adeegyada bixiya waa seef intu xadeyn, waa seef laba af leh oo dhibaatada waa leedahay. Qofkana waxaa rabaa inuu ilaahay aqlabu siiyo inuu waxyaalaha noocaas kale iska daayo, waxa dantiisa maslaxadiisa khuseeya inuu badqaana uu ka isticmaalo, wixii kale waa fowdgar iska daayo.
Marka intaasi laga yimaado dhowaanahan, waxaa bulshada Soomaalida ku soo batay dad meelo kale fog jooga oo haddana intay isku bartaan baraha bulshada kadibna iyagoo aan isarag iclaamiyo guurkooda, mararka qaarna waxaa baraha bulshada lasoo dhigaa sawiro iyo muuqaalo lagu sii sheegayo in wiil iyo gabadh iscalmaday guurkooda uu soo dhow yahay oo dhaweyn la qaban doono. Arrimahaasi oo aan hore uga jiri jirin bulshada Soomaalida dhexdeeda. Faadumo Cali waa gabadh dhalinyaro ah oo Calaftoona, waxaana sheegtay inay baraha bulshada aad u isticmaasho, xataa marar badanna ay saqda dhexe u soo toosto isticmaalkooda.
Habeenkii waxaan dhacdaa inaan fiid hore 5 saac baan seexdaa, labadoo kale tan baraari waa taleefanki baan gelayaa video daawan Facebook, YouTube, mobilkan iyo TikTokan, waxaan hordada iyaga iga fiican oo waxaan ka faa'iidana garan maayaa, laakiin habigayga waa ka hela.
Laakiin geesta kale waxaa jira rag waaweyn oo guur hore iyo miyaro dambaba ka helay baraha bulshada oo aad uga mahadcelinaya xiriirkaasi ay internetka ku sameeyeen.
Magacaygu waa Maxamed Xaakun Sheekh Maxamed. Facebook waa isticmaalnaa dunida waxa ka dhaco dhan ayaa waarta qadadka nala soo dhigaa, waan isticmaalnaa annagana sida kalaadan ugu jawaabna. Ana midkaas aad iyo aad baan waa midkan ku guursaday, baa hadda qof aad ugu garab ahaan guursaday. Waa darta 24 saac waa kan aan ku wada hadalnay, baa aan ku wada xariirnay, waa xagga teknolojiyada hambal yaa leha ku jira, si kale kuma garatiin. Midkan hadda adiga weydiinaysa waa ka wada hadalnay oo ku wada sheekaysanay annagoo is ararinay, yaan macnaha qaayaan qabuul isku noqonay, meel baan isku ballannay, waan is ararinay si fashion isu helnay. Ani guri waan ku yagleelay oo wilaad baaba leegu
dhalayba aad iyo aad aan u hambalyeynayna waa ku fiicnaan adduunka oo dhan oo naga xirnaa iyo ayba natuseenba dadkii dhalinyarta ahayna way la jaan qaadeen oo bacayna ayagana way na daadiyeen
Cabdi Xasan waa wiil dhalinyaro ah waxay dhawaan kala tageen gabadh ay markii hore baraha bulshada iska barteen balse markii ay sanado kooban guri lahaayeen isla markaana aanu isagu wax shaqo ahaynin ay xaaskiisii oo iyadu shaqayn jirtay go'aan ku gaadhay inay kala tagaan Cabdi Xasan wuxuu u diyaarsan yahay inuu shaqo tago guurkiisa dambana ka fiirsado
ayda xogaa dhaqdhaqaaq sameen jirtay oo suuqa oo ka ganacsata wax barbaleem xagga dhaqaalaha iyo wax saas aan isku qabanay gabadhii hadda mar dhow ayaan kala tagnay hadda waxaan ku aaminayaa xogaa inaan dhaqaale sameeyo oo dhaqdhaqaaq sameeyo aan mar labaad reer aan yar leela
wiilal badan ayaa gabdhaha ku eedeeyay inay guurka iyo nolosha qoyskaba ku xujeeyaan waxyaaba aanay raggu awoodi karin dhaqaale ahaan balse gabdhaha qaar ayaa aaminsan in wiilashu aanay dadaal iyo shaqo la iman guurka ka hor waatan ayaan axmed oo fikradaasi qabta
dhalinyarta ayka rabaan naaga oo bilaash ofa waxba laga dhiibayno banaanka iska qabsada anay jecelyihiin naagta waxaa rasi sharaftale in loo aroosto waxay ku heshiiyaan in laga bixiyo labada qof hadday sheekaystaan ayka is-ogwaanta qofkas loo awoodo waxay ku heshiiyaan hadduu awood u haynin inuu iska daayanaan fanaan kale ka raasadaan jeclaama
burburka qoysaska oo la aaminsan yahay in uu waayahan dambe aada u batay ayaa mararka qaar keena in caruur badani dayacmaan marka labada waalid kala tagaan sidoo kalena gabdho badan oo yaraan ku guursada iyagoo aan waxbarashadooda dhammaysan ayay nolosha ku adkaataa haddii ay ninka kala tagaan iyagoo aan dhaqaale ahaan cagahooda isku taagi karin qoysaskooduna aanay ka faalo qaadi karin iyada iyo caruurteeda dhaqankii hore ee guurka soomaalida ayaa sida maanta aada uga duwanaa sida ay ka faalloodaan ruug cadaayada dhaqanka soomaalidu ehelada iyo qaraabada labada dhinac ayaa kaalmo ka geysan jiray dhismaha qoysaska cusub halka wiilka guursanaya muddo dheer uu xoolo sii tabcan jiray gabadhuna ay guriga iyo agabka aqalka gudihiisa lagu isticmaalayo ay gacanteeda ku samayn jirtay ka hor intaanay guursan abwaan safiya xaashi oo ah haweenay dhaqanka soomaalida aqoon dheer u leh oo degan magaalada boorama ayaa fiyo weeda uga warantay sida muuqaal ahaan lagu kala garan jiray gabadha gashaantida ah iyo marwada la qabo ama la soo furay
shan hablood haddii walaalayihiin inanta ugu weyn baa ku dhaguusan kar haddii si kasta ay weynaadaan hablaha inanaba inantay ka weyntahay guursan kartay maxay ahayday hablaha timaha loo xamri jiray gamba looma xidi jirin inantaa maalinta ay guursato ee lala wareegayo ayaa loo gamba saari jiro marriin wax la yidhahdo inantu cishada ay guursato ee marriinka lagu xidho habeen calaamad leh wan bil la yidhahda iyay gawrici jireen inankeena tinta isku qabtaan ka tallaabsanayeen dabadeedna waa loo gamba saari jiray maalinka dambana intaan isoo uraan dumarku ayaa gambada loo xiri jiray gabadhii guurdoonka iyadna wax lagu garanayay dee timaha way qaawanaydo way dabnaydo timaha waa loo xamar wax la yidhahda loogu xamri jiro dhuuduuban baa loogu xamri inantu haddii la guursado oo la furana calaamad timaha ay isrin jirtay gambada gabadha aan weli gaarin aqaakinta timaha la yareeya kuwaana kor loo feeri jirayo markaa wax heeraad la yidhahda halkaa la marin jiro dhowr baa loo gulin jiray inanta tarbuush wax la yidhahda loo feeri
guurka soomaalida ayaa noocyo kala duwan u kala bixi jiray waayadii hore nooc kastaana wuxuu lahaa qaab lagu wajaho iyo hab loo dhiso reerka cusub cabdisalaan axmed yuusuf oo ah cilmi baare ku xeel dheer dhaqanka soomaalida isla markaana hore macalin uga soo ahaan jiray mid ka mida jaamacadaha ku yaala magaalada muqdisho dhaqankii iyo noocyadii kala duwanaa ee guurka soomaalida
ilaa iyo 17 nooc oo laga yaabo dee hadda magacyadooduba markii aanu sheegna qaarkood inay talyaani ama gareeg u ekaadaan waxaa ka mid ahaa nooca la yidhaaho geed fariisiga kan labaad wuxuu ahaa siin kan saddexaad waa dumaal kan afraad waa xigsiisan kan shanaad waa bilofreed kan lixaad waa maqaarsaar kan toddobaad waa digarrogasho kan sideedaad waa dhabargaraac kan sagaalaad waa masaafo kan tobnaad waa alkumasho kan 12aad waa udanayn kan 12aad waa kadanaysi kan 13aad waa kudayasho kan 14aad waa isku danaysi kan 15aad waa xeerun kan 16aad waa iimayn kan 17aadna waa ceebayn
guurarkaasi uu sheegay cabdisalaan inay dhaqanka soomaalida ka mid ahaan jireen waayadii hore waxaa ka mid a iimayn amaba ceebayn taasi oo lagu macneeyey in iimayntu ay tahay marka gabadha nabar loo geysto isla markaana ninkii nabarkaasi ku dhuftay loo guuriyo sidoo kale waxa uu sheegay inuu jiray guur nooc loodhan jiray ceebayn oo ah in gabadha waxyeelo loo geysto sharafteeda sida kufsi amaba tacaddi kale taasi daraadeedna dhaqankii hore ee Soomaalida inkastoo aanay diintu qabin haddana gabadha loo guurin jiray ninka waxyeeladaasi u geysta balse waayahan dambe waxaynu aragnaa gabdho sharaftooda meel lagaga dhacay oo lagu soo baahiyey baraha bulshada inkastoo aad mooddo in Soomaalidu dhaqankaasi hore ka tagtay inkastoo ay u muuqato ceebayn iyo sharafdil gabdhaha loo geystay haddana ma jirto maxkamada cadaaladda oo badankooda la soo taago ragga ku kaca faldembiyeedyada noocaasa weli Soomaalidu ma laha xeerar uga meel yaalla dembiyada ka dhaca internetka xiriidada ka bilowda internetka ee dhex mara dhalinyaro meelo kala duwan joogaana ma noqdaan kuwo inta badan ku dhammaada guul farxad iyo raynrayn inkastoo ay jiri karaan tiro kooban oo ku guuleysta hadafkooda kana faa'iideysta tiknoolajiyada casriga ah haddana waxaan la iska indha tiri karin faldambiyeedyada abaabulan mararka qaarna si kama ah u dhaca ee ka dhaca baraha bulshada taasi oo dhibaato u geysta gabdho qaarkood ay ku keento inay istilaan ama waxyeelo isku geystaan guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhigga VOA ee toddobaadkan waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tageynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Maxaan Zahra Eelnuur ayaana soo jeedinaysay iskuulada waxbarashada Soomaalidu ay maamusho ee dalka Kenya gaar ahaan kuwa magaalada Nairobi ayaa ka mid noqday iskuulada kaalimaha hore ka galay imtixaankii sanad dugsiyeedkii sanadkii hore ee Kenya. Madaxda waxbarashada Soomaalida Nairobi ayaa waxa ay sheegeen in arrintan ay ka dambeysay kadib markii meesha ay ka baxeen caqabado kala duwan oo iskuulada waxbarashada Soomaalida ee Kenya ay kala kulmi jireen hanaanka imtixaanka ee Kenya. Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan nooga soo diray Nairobi.
Iskuulada waxbarashada ee ay leeyihiin Soomaalida Kenya gaar ahaan kuwa magaalada Nairobi ayaa sanadkan ka mid noqday iskuulada kaalmaha hore ka galay dugsiyada waxbarashada ee dalka Kenya. Waxaana inta badan ardayda Soomaalida ee sanadkan ka qalinjibiyay imtixaanka sanad dugsiyeedka Kenya ay si wanaagsan uga barmooseen imtixaankii sanad dugsiyeedka. Cabdiraxmaan Aadan Maxamed Cadaani oo ka mid ah bahda waxbarashada ee xaafadda Islii ayaa sheegay in horumarka ay gaareen iskuulada waxbarashada Soomaalida ee Kenya ee sanadkan ay ka dambeysay kadib markii ay meesha ka baxeen caqabado kala duwan oo ay markii hore bahda waxbarashada Soomaalida Kenya ay kala kulmi jireen hanaankii hore ee lagu sixi jiray imtixaan ka wadanka Kenya.
Taana waxa keentay cadaalad in loo sameeyo baan rajaynaynaa oo sanadihii hore markinka la sameeynaayo iyo saxidda la sameeynaayo inaanan noola xaq soo rijin laakiin hadda si fiican xaqeen noola sii ilmihiina imtixaankooda si fiican loogu saxay inkastoo aan rajaynayn weli qaar in wax laga goostay taas oo waxa keenay in runtii aan dhihi karno wasiir cusub oo wasaaradda waxbarashada CS ka loo dhiibay kii hore ka gedisan iskuulada iyo ama jandarada ama qabiilada ama gobolada laga yimid cadaalad u sameeyay marka Rabani Group of Schools 230 ilmood baan noo fariisatay 116 ayaa aadaysa jaamacad oo ka sareysa C+ alxamdulillahi rabbil alamin iskuulka noogu fiicnaana sanadkan ashrafiya Galis High School buu ahaa oo gabdhaha khaas u ah lagu tarbiyeeyo wax lagu baro iyagana aad u dadaala
ha si gaar ah idinka Soomaalida caqabad lagu aha
wallahi barashada badan baan la saari jiray waga hore warbixinna aan fiicnayn baan laga qori jiray midalan degmadan Kamukunji oo kale waxay leedahay xafiis wasaaradda waxbarashada ay leedahay education office lagu magacaabo kuwaas barasho aad u weyn saari jiray mararka qarqood oo warbixin aan fiicnayn imtixaankii oo aan iimaanin waan wari la gaarin warbixinno qori jiray oo dhihi jiray rabbani waa sidaan laakiin alxamdulillaah wasiirkan cusub intuu yimid iyo education officehii hore oo la bedelay dartiis waxaan xaq u helnay wixii xaq aan u lahayn.
Inkastoo ay ardayda Soomaalida ee wax ka barta iskuulada ku yaalla xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ay imtixaanada guulo kala duwan ka gaareen, haddana ardaydii ugu badneyd ee sida wanaagsan u guuleystay waxaa ka mid ahaa gabdhaha ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta iskuulada dalada Rabbani ee xaafadda Islii, kuwaasoo dhammaantood helay darajadii ay jaamacadaha ku aadi lahaayeen iyo in ka badan. معلن موليد عبدي أحمد وكمده مسؤولينته إسكولة الرباني أيها شيغيه إنقوشة أي جارين قبلها أرضيه الصوماليه أي كدن بيسي كدب دادال حوغن أو أي والدين تصوماليه وأي سنده لصودا في أي قليين وحبرشده قبلها مقالة نيروبي
إن أرضيه سكندريه أي كل جامعات ولا آذيان أما أي كينين قريتكي أو قلانا يي إن جامعات لو آذو إنك أصوى جامعات حتى كسر ريان غاركوت وأقصر ريان إسكولك قبلها اللي يهلو أشرفية غالس هاي إسكول سومالي باقي هوري قبلها إسكولك ما يسنكين نجرين لكن طبعا كسنا أودن بيسيب حد مدى إسكولك إن قبلها إكوسو بنيهين هدون أغلنا سكن ريالة بريمريالة وحيالها آدو شنقرين أو آدو باسلين وحكمدها قبلها كمدها هذا إسكولها قبلها سديتن إليه قبل باكو كشي سديتن إليه قبل باكو gabadha ugu hoosay C plus bay keentay C plus na waa grade jaamacadda lagu aado waayay waxay u badan yihiin B plus waxay u badan yihiin B plus waxay u badan yihiin B minus intaas ay u badan yihiin waa baaseen sidoo kale Rabani education boqol iyo dheerad baa ku gashay way baaseen
iskuulada waxbarashada ee ay Soomaalidu ku leeyihiin Kenya ayaa kamid ah iskuulada u diyaar garoobay hirgelinta manhajka cusub ee waxbarashada ee Kenya
manhajka aad baan ula qabsanay CBC ga iskuuladeena primaryada oo dhan junior and secondary school certificate baa la siiyay ilmihii 6 ka noo dhameeyay wali intixaamkooda uu soo bixin oo 30 bisha ka hor January 30 score la soo saaraya laakiin mihi anagu hadda waa bilaawnay classidi waa u diyaar standard 7 ka ama waxa tiradaba grade 7 oo junior secondary school ka lagu magacaabo manhajkii waa qaadanay CBC ga classidi waa diyaarinay laababkii waa diyaarin ilaa lab loo baahan yahay oo ilmihii science-kii ay hadda la baraya biology iyo chemistry-gii
sanadihii la soo dhaafay waxa kobac iyo horumar ballaaran sameeyay iskuulada waxbarashada ee ay Soomaalidu ku leeyihiin magaalada Nairobi kadib markii ay Soomaalidu ay dadaal xoogan geliyeen macallimiinta iyo qalabka waxbarashada ee dhanka tayada waxbarashada iskuuladooda
waxaad u martay salaad markaa ay tid kulligood inay soo kobcayaan badu maayso kor soo kacayaan sidoo horna ay ka soo kacayaan bay boqolkiiba 90 u eftahay waxa ay macallimiin fiican baa la helay Soomaali laaf fiican bay heleen macallinka hadii laaf fiican la siiyo arurta waxa uu barayaa sidoo kale dhanka dawladda xaqiiqatan calaamis badan ba ka jiray calaamis iyo waa u yaraaday
khabar maxamuud xareed VOA Nairobi
haatana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaana soo jeedinaya Xuseen Xasan dhaqane
kulanti waxaan dhigistaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban qubara ka socda ururka bulshada bariga Afrika ee loo soo gaabiyay EAC ayaa shalay si rasmi ah magaalada Muqdisho uga bilaabay hanaan lagu qiimeynayo in Soomaaliya ay diyaar u tahay inay ku biirto bulshada bariga Afrika iyo in kale dawladda Soomaaliya ayaa aad waxay u daneeyneysa kabin noqoshada ururkaasi hadaba Soomaaliya waxdana ugu jirta inay kamid noqoto ururka ay ku mideysan yihiin bulshada bariga Afrika waa xubinteena dooda gaaban waxaa todobaadkan igu marti ah Guuleed Cabdi Malik oo kamid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee ka ganacsata qaybo kamid ah bariga Afrika iyo aqoonyahan Cabdinuur Xasan Ismaan Haruuse hadalka waxa ku horeynaya Guuleed Cabdi Malik
waxaan maadacelinaya VOA iyo walaalkii Xuseen Dhaqane hadaan qaybteeda ka dhigto East African Community Soomaaliya waxay u tahay aad ugu muhiimsan tahay waliba waqtigan hadda ku soo beegan tahay oo qarnigii 21aad lagu jiro Soomaaliya aad bay dan ugu tahay because of waxaad ka warqabtaa Soomaaliya wadamo fara badan baasaboorkeeda lagama aqoonsana haddii 7 wadan ay ka kooban yihiin sida Kenya, Uganda, Burundi, Tanzania, Rwanda wadamadaas oo dhan haddii ay aqbalaan inay Soomaaliya kamid noqoto waxaa si fudud ku gaaraya ganacsiga Soomaaliyeed for example maanta ganacsada Soomaaliya hadduu rabo inuu Uganda ka ganacsado ama hadduu rabo Kenya inuu ka ganacsado sharciga yaalla ee u yaalla maxaa la yiraahdaa East Africa Community waxaa kamid ah in wadankaas uu fiisa lahaan kusoo gali karo qofku talabaad in cashuurtii la saaray qofkaas laga dhimo for example haddii lagu cashuurayo 100% cashuurta laga qaaday noqoto 20% 30% markaan waxaan qabaa inay dan muhiim u tahay Soomaaliya waliba ay kusoo beegantay waqtigii la rabay isagoo madaxweynaha Soomaaliyeed xasan Sheekh Maxamuud aan uga mahadcelinaa ala ka sukow waxaan isleeyahay maanta Soomaaliya dhabihii ganacsigii horumarkay lugta saartay baan aaminsanahay
ومعصنتها قوليت هروس بركن أدي قدن كذا
markii laga fiirsho barnaamijka maartay in Soomaaliya ay wadamadaas la gashay maartay isdhexgal ganacsi iswadaarsi dhinacaas way wanaagsan tahay laakiin caqabada taagan waxay tahay oo Soomaaliya de hor taagan inay wadamadaas ku biirto oo kamid noqoto oo wax dan inay ugu jirin cadeynaya markii dhaqaalaha iyo ganacsiga laga fiirsho caqabadaha taagan waxay yihiin Soomaaliya passport-keeda lama aqoonsana imaartay oo de wadamadaas waxay ku darsayda malaha sidoo kale aqoonta waaweyn oo hortaagan Soomaaliya inay imaartay meelahaas inay wadamadaas ku la midka inay raas kale ay ku biirto waxa la hortaagan oo aysan waxba uga faa'iidin waxa kamida Soomaaliya lacag ay imaartay wadamadaas uga bedelato ama ay lacagtooda ku qiimeeyo malaha de wadanka dhamaad dollar laga wada isticmaalo ama ganacsiga dibadda ka soo dhoofinayo wax gudaha la keenayo hadii gudaha laga dhoofinayo dibadda la geynayo lacagtii dollar lagu qiimeeynaayo Soomaaliya xaggaas oo kale aqalada ka haysto de waxa la maartay aqalada haystay kamid tahay sidoo kale Soomaaliya ay wax ay dhoofisaa uma diyaarsan haddii xoolaha nool iyo qudradda inta badan Soomaaliya hadda u diyaarsan waxay dhoofiso de wadan kale ay ka iibi karto ayay keenade xoolahiina de maartay suuq malgo ayay wadamadan ayay ka xoolaha dhaqda oo hadda maartay ururkan todoba wadan oo ku jirta ayay ka xoolaha dhaqdo haysto xoolale ah oo xoolaha carabaha laga ururkan carabo kuma jiraan sidoo kale waxyaalaha caqabada nagu ah ee dawladda Soomaaliya ay waxa ugu fiican xakamayd haddii wax markii wax la dhoofinayo tusaale Kenya oo darisna la achaad inuu soo dhufsan anuu wax dhoofinay mar waxna diyaarsan mar uu dhoofin wax dhoofin karnaa haddii waa dhoodo kale de wax la yiri malay wax lagu bedelo ismana suurta gelin oo de waa aragto caqabada ka dhalatay markaa waxaan leeyahay waa fiican tahay inaan wadanka maartay la furfuro de rogan asa wax lagu daro laakiin waa inay ku diyaarsiin hadii kale waa ku qarqinayaan oo de ayakaadi waxa u diyaarsan de noloshoodii iyo wixii iyo dadkeeg waxa ka faa'iideysanaya in baasaboorradoodii iyo lacagoodii iyo maartay bangiyada dhaxa shaqeynaya ee Soomaaliya marka hadii waxa shaqeynay de caqabada ku noqon doonta hadhowdi marka ay wax loo soo dhoofiyo de hadhow in iska celiyo wixii ama wax ku bedesho weydo waa caqabad kale
Haruse waa maasan tahay guuleed sida maqlaysid Haruse waxa uu leeyahay marxaladaha wadanka ka jira iyo wadamada kale ee Soomaaliya la rabo in ay la macaamisho xaaladaha ay ku jiraan waqtigan ma aha kuwa saamaxaya in urur sidaan oo kale ay Soomaaliya xilligan ka qayb gasho haye
bismillaahir rahmaan rahiim walaalkay waa u mahadcelinaya Haruse laakiin suujintu waxay tahay way jiraan caqabado walba oo madama nahay wadan hadda soo kobcaya aqabad wadan kasta soo kobcaya uu leeyahay ayaynu la wadaagnaa mid ku saabsan uu leeyahay lacagaha waxa lagu Soomaali u qiimeeyo waa dollar adduunyada waxa ka warqabtaa dhaqaalaha u dhaxeeya Shiinaha iyo Mareykanka marka la qiimeeyo waxa lagu qiimeeyo waa dollar dhaqaalaha u dhaxeeya marka la eegayo Greek iyo Turkiga marka la leeyahay waxa lagu qiimeeyo waa dollar horta waxa jira lacag standard ah oo adduunyada lagu qiimeeyo oo labada wadanba ka weyn oo waxa jira world trade adduunka ganacsigiisa laga isticmaalo Soomaaliya waxay ka faa'iideysan kartaa dhoofta marka laga soo tago waxaad ka warqabtaa Soomaalidu waa dad ganacsiga aad ugu firfircoon maanta ninka Soomaaliga maanta Kenya ka furta ganacsi ama Uganda ka furta ama Burundi ka furta wuxuu awood u leeyahay inuu wadankaas sidii muwaadinka lamid oo kale uga shaqeysan karo marka haddaynu dhahno intan caqabadan kasoo kobcayno ama aan kasoo warhaynayno wadan ama kuma biirayno urur waxaad u maleysaa inay caqabad kale nagu sii noqonayso teeda kale waxaa aad u fududaanaya Soomaaliya hadda wax inaad aragtay maqaan social media waxyaalo badan bay sameeyaan ha noqoto farniture-ka ha noqoto hadda waxaad ka warqabtaa in Soomaaliya laga bilaabay in warshado daawo la sameeyo marka aan waxaan qabaa Soomaaliya inay tani u noqonayso tusaale ahaan adduunyada waa la kala maseeraa business-ka marka laga hadlayo marka waxaan aaminsanahay hadday Soomaaliya macal ku biirto haddii macal wax kale oo wanaagsan ka weydo waxay ka helaysaa khibrad adduunyada experience sharing waxa la yiraahdo waxa ugu muhiimsan ee ganacsiga ka midka ah marka inay Soomaaliya aragto wadamadii iyada la midka ahaa wax soo saaray oo 1960-kii qaar ka dambeeyay ay ku jiraan marka anigu waxaan qabaa ururkani wax saddexda shay ugu muhiimsan oo aan leeyahay wax walba oo kaga horeeya waxa ka mid ah qofka muwaadinka oo fiisalaan wadanka ku tagaya talabaad oo ah in qofka muwaadinka Soomaaliyeed cashuurtii laga qaadiyay ay ka dhiman tahay tasdaxaadna waxay tahay integration waxa la yiraahdo isdhexgal in la helo Soomaaliya 30 sano ayay go'doon ka ahayd dunida inteeda kale tani marka waxay hore qaadisaa in Soomaaliya ay noqoto wadan la soo boqon karo iyadoo tagi karta inay noqoto rajeynaya
waa maasan tahay guuleed haruuse markan adiga dhankaada
waa maasan yahay walaalkay guuleed maartay meelaha uu ku fiirsiirshay oo ku maasan yahay boqolkiiba boqol laakiin horta waxa jira su'aalo maartay loo baahan yahay intii aan de isdhexgalka iyo de ururada lagu biiraa iyo aan maartay lagu biirin in la isweydiiyo su'aalahaas waxa yihiin horta in kow la helo horta shuruucdii ururadaas iyo dowladahaas lagu biiraayo lagula dhaqmi lahaa haddii maaragtay wax aadan dee waddankaaga looga baahnayn ay kuusoo dhoofiyaan sharcigii kaa celin lahaa dhihi lahaa waddankan loogama baahna waxaas haddii ay maaragtay waxaagii adugu aada u dhoofinaysa diidaan waxaagiina ay ku wejin ay kuu keenaan waddankii waxaa kula tacaamuli lahayd xadiga ay kuusoo dhoofinayaan baasaboorka fiisla-aan waddamo waxaa jira tusaale baasaboorkooda in fiisal aan haddaba lagu tago baasaboorka soomaaliya markii lagu aadayo fiisal aan lagu tago haddana dee wax weyn ma soo kordhin horta meesha laga fiirinayo inta badan taas maahan wax laga fiirinayo oo la rabaa in maaragtay dowladdu ay iska dhisto oo ay iska habayso kaabayaasha dhaqaalaha maaragtay xuduudihii laga soo galay inta badan wadamadan hadda aan sheegayno dee ururka ku jira ururka bulshada afrika ku jira wuxuu yahay horta inta ugu badan waa wadamo aan bad lahayn intooda badan wadamada aan badale marka waxaa loo marsiinaya ama ayay kunoo soo marsiinayaan waa biriga wadamadaas marka waxaa loo baahan yahay in meelihii waxooda lagu kontrooli lahaa lagu canshuuri lahaa maaragtay waxyaalihii ay soo dhoofinayaan oo tusaale aan soodanka soomaaliya sharciga ka ahayn layskaga celin lahaa waxaasuna in la sameeyo sidoo kale waxaa loo baahan yahay walaalkii wuxuu aad ugu celiyay wuxuu yidhi lacagta doolarka adduunka laga isticmaalo waa sax laakiin wadan kastaaba wuxuu leeyahay lacag lagu qiimeeya lacag tusaale markaad doolarka maraykanka la timaadid soomaali iskalama soo geli jirtay adduunka sharciga ka yaala waa mamnuuc sida soomaaliya hadda ka jirta adduunka ma ahan waxa raa wadanka markaad soo gelisid lacagta airborka ama xuduudda in lacag exchange rate uu leeyahay lacagta doolarka la qiimeeyo lacagta wadankaas intay uga bedel maydo in lagu siiyo lacagta wadankaas haddaad iskala soo geshasa carbararaa ka dhacay hadda waxaana haysta waa aragtay wadan maraykanka kamid aha meesa carbararaa ka dhacay waxaa la soo tusaale marka haddii mid kenyaanuna soo gasho haddana oo mid maaragtay tanzaniyanu soo gasho oo mid burundisna soo gasho waa kasii darayda noloshiidi bulshada awalay ku adkayo dadkan waa dad sabool ah ka dambeeya in laga dabadiyaa la rabaa inaan wax ka faidnaa rabna in wax noo dhibaan ma rabno marka anu taasaan leeyahay maaratay waxyaalo badan horta nooga horeeya borosesyahay waana iska dhisnaa intaanan maaragtay u gudbi middaas
guleed ma kuu muuqdaan inaba hala ekaatee walaaca uu muujinayo guleed oo ah in xaaladaha deegaanada ka jira aanu ay dhib badan tahay in sida wax la rabo ay wax u socdaan
waa maasinta walaal horta walaalkii horuuse waa aqoonyahanada soomaaliyeed ee hadda usoo baxaya weeye waana ku faraxsanahay siduu uga damqanayo laakiin caqabado badan way jiraan dee waddan haddana waxaan kala simannahay horaan u sheegayo waddan uu ka jiray dagaalo sokeeye muddo 30 ah way jirtaa haddana laakiin haddii la yidhaahdo caqabadahaasaa jiray horuu socod mayna maydala siyada waa dhib kale waxaad ka qabtaa waxaad ka war qabtaa wasaaradda ganacsiga inay waddo shuruuc oo baarlamaanka qaarkood loo gudbiyay qaarkood ansixiyeen soomaaliya waxaad ka war qabtaa waxyaalo fudud oo waxaa jiraa loo soo dhoofiyo sida istakinka ilkaha laiskaga saaro marka cuntada la cuno oo kale waxyaalahaas oo kale in la joojiyo laakiin anigu waxaan qabaa soomaaliya inay dan muhiima u tahay waxaad ka warqabtaa soomaaliya inay maanta fagaaraha caalamka ka muuqato waxay u tahay marka laga hadlayo arrimaha dibadda inay saameyn ku lahaatay kamid noqonaysaa waxaad ka warqabtaa dad badan oo ganacsi kule tanzania jira oo laga xiray wadamo dad badan waxaa jira soomaaliyeed oo wadamadaas ku xayiran qaarkood xabsiya ku jira qaarkood si dhow maleysiya ku gala marka waxaan qabaa in waxaasoo caqabada oo dhan ay ka wanaagsanaanayso ay ka waxtarayso ta kale ugu muhiimsan waxay tahay lacagta doolarku walaalkii kusoo celceliyay waxaa jirtaa barclays waxaa la yidhaahdo oo shirkad laga leeyahay ingiriiska oo soomaaliya u qaabilsan xagga xawaaladaha ka caawisay marka lacagta marka kenya kugu soo dirayso lacag kenyaan laguma soo dirayo ama lacag tanzania laguma soo dirayo automatic lacagta tanzanianka inta lacagteeni ka adkaanayso ay noqonayso lacag tayo leh oo sarif leh oo haddood ka warqabta sudan haddii hawshuu soo dhamaatay mar dhow in la keena qorsheheedu yahay dhowr mar bay dib u dhacday lacagta doolar bay isku bedeleysaa marka caqabadahaas walaalkay sheegeen insha allah waa laiska bogsiin doonaa laakiin waxaa jira adduunka waxa la yidhahda five years yaa noo caqabada inaan ku biirno yena ku biir weyn anu waxan qaba inaan ku biirnaa no faa'iido ah
wa ma santa guuleed haye aroos ugu dambeyn
ee wa ma tiin walaalkay guuleed oo si fiican u falanqeyay ee intaas ka bacdi dawladda Soomaaliya horta qodobada iyo shuruudaha markii soo buuxiso de ay shurta noqoto standardka ay wadamada yihiin horta inta badan la ganacsan karna oo inta koraysa de waa aragta hadda taabkii aan u dhibanahay oo kaliis nalo keeno oo noogu yimaada wadamadan ee horta kuwa kale hadii aan raahno waxa ku dareyna ee dabcan xataa warshada qamriyana lagu soo furi doona iska ma cilid doono hadda ayu tartiib lagu soo galiyo u dhibanahay marka horta shuruuc iyo nidaam iyo kala dambeyn ayaan maartu u baahanahay oo dadkii xun kala hadlay baarlamaanka inay ansixiyaan golaha wasiirada soo gudbiyaan ee maartii wasaaradii maartii ganacsigu ay si fiican u shaqo wasaarada arrimaha dibadda sidoo kale shuruucdii la soo wada baas gareeyo ee sharciyeed ee anagu hadan maartii ku xad gudubnaa qaban lahaa ee tii hadii ay ugu xad gudbaan ka waxa furan in horta aan sameysano laakiin waxaan aaminsanahay inay sabaqtiyan ku biiri lahayn oo geli lahayn ayna ahayn sababtuna ay tahay inaanan shuruuc ahaan iyo awood ahaan iyo nidaamyada u degsan oo kale isla noo degsanayn hadda ayagu iska kaaxadiyeen shuruucdii ay nagula maarta dhaqmi lahaan laakiin anagu waxba nooma diyaarsana marka waa inaan maarata iska hubinaa oo aan anaguna shuruuc diyaarsana marka sabaqda aan la maaratay heshiis la galnaa kana waxba noo diyaarsana hadaan aan la heshiino caqabada noqonaysa waana maasantahay ee dhaqane adiga iyo walaalkii guuleed sababtooda nagu dhaadihinays
inta waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay ganacsade guuleed cabdimaalik iyo aqooyahan cabdinuur xasan cismaan haruuse inta doodan mid la mid aan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan dhaqana ayaana dhegeystayaal soo jeedinaya dooda gaaban markana ku soo dhawaada. Soo dhawaada dhegeystayaal dhaqtarka weydiiyey waxaana martay waa Dr. Cabdinaasir Sahal Yuusuf oo ku takhasusay daaweynta cudurrada guud ee carruurta. Dhaqtarka ayaa markii hore waxa uu ka hadlayaa waxyaabaha lagu garan karayo baabsirka iyo dhibaatooyinkiisa.
Waxaa ka mid ah bleeding iyo waxyaabo badan cuncun badan uu leeyahay. Calaamadaha kale lagu garan karo baabsirka waxaa ka mid ah xuqid zaa'id ah, labaad oo keeni kara waxay tahay oo sababi kara inta badan naagaha uurka leh oo kale uu ku soo weelayhiin oo keeni kara sababtiisa ka mid ah dadka zaa'idka u cayilan oo kale way keeni karaan ee weelayhiin baabsirka oo sababta u keeni karta cayilkaasa ka mid ah.
Dhaqtarka ayaa dadka baabsirka qaba u jeedinaya taladan.
Baabsirka waxaa kula talinaa qofka qaba inuu horta marka hore yani wax cunooyinka fiberka uu qaato, biyo badan oo fiican oo nadiif ah inuu cabo, marka uu suuliga u tago inuusan iska soo riixin saxaradii ku jirto iyada tartiib ay isaga imaato. Waxaa kaloo kula talin lahaa qofka inuu exercise fiican sameeyo, cunooyinka oo fiber dietka oo ku jira kuwaas waa inuu aad u isticmaalaa. Wuxuu ugu badbaadi karaa qofka yani inay calooshiisa guud ahaanba ay jilcanta, wax jilcaan cunooyin jilcaan oo cuno, biyo badan fiican, saxaradiisa saxaro nadiif oo yani meeshaanu ku dhegeen ay tahay banaanka ay usoo baxayso isa adkeyn.
بسم الله الرحمن الرحيم مايعيقوا آدم حاجي غوري مركورو حان سلامي إذا عد في أو آذا ترى عبد الناصر سهل يوسف وحان ربائنا كويديو وحالو يقان سومالي دو اتقان عذر كان لغي يقعانتو أي دعان دادك أو دي كرحانو ندان أو قفكسو أجوب كسو بودايو أو لغي يقعان أي دعيان حانو كاس أيان ربادستور إنا كويديو
سيدا أن أبنى حبا وسيدا أصلا هذا القول ديام سواشو إويدي أني أهان وحي إلا تاي وحكا ودا استروغا استروغا إنتو سن إيمان كوهر قفكان وحوقوا يعني دي كر دي كر كاس أونا لو كنترول مداوي لو قادن باوحو سمينة إنو مدحا كلفت أسا مركا لبا لو كلا قادا استروغاس مد أو إسكيميغا أو يعني مسكحدا أنا نجارسيني دي كفلان يعني بلا سبلايغ مسكحدا أنا دي كفلان جارسيني نميش لو تلقى المسكحدا مدكا كان الوحو يهي بلاس بلايغ هو جرا لكن هو رب جرا أما هو دلا عيو ديغو مسكحة كسي ديو مرا لا مكو ديغ مسكحة أو كسي ديو أما مسكحة إيسان دي كفل أم نتريشن كفل إيسان هلينين قفكو حادا إيسان مركي قيب مسكحة داس كاترسان in ay dhacdo yaani lug ee gacan ama afku ama carafku u qalloocdo kale ee keeni karta yaani kaas markuu waxa loo yaqaan stroke. Stroke aan inta badan dadka da'da ah waayelada ay u badan yihiin ayagoo sababa inta badan ay leeyihiin dhiikaran qabi jiray daawo u qaadan jirin waa la sheegay haddii kor dhowr mar aan laygu sheegay marka qofku muhiimadiisu waxay tahay marka hore dhiiga in la control hadii dhiiga la control oo BP-giisa qofkan aad loo control daawayn fiican u qaato oo maalin kasta daawayntiisa joogto u ka dhigo inaysan yani dhici doonin complications iman kara sida stroke aysan dhici doonin laakiin qofka haddii maanta inta uu qaato daawadii uu joojiyo dan waxa iman kara complications badan oo hadhow qofki inuu yani u dhinta keeni kara.
بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق ونور فارح قيدي دكتوري وحنكوي دي لها عذرك عكار شوكا قفك خبص سيدي لكو كرتا.
بسم الله الرحمن الرحيم ومهتنية لقيستات نصوعي سيدا أن أغنى هيبا عكار شو مركا لقاها ضيو وعابو قدعو ديركا كاسو الله كلاقا ذو وحيابا بضان أثا قيبك بضان كلالا سيدا قيبهي سبحك كلامدا إنو يهي هبتاتيس إيه B, C, D, E alokal qada inka so inta common ka ah A yihin A y B y Z inta badan alamadaha o abataysiko xalogu garan kara inu indaha qofka jaalo usoo noqdo inu matak badan keeno inu qandadi zidaa idaysi noqoto mida kale lawa xabu xajirta B ga y C ga wala baad u daran o kroniga inta badan waan wax lagu kala qaado een sida een galmado kale een qofkii oo qabo oo dhig qof kale siiyo kale waxa kale jirta qof waxa uu isticmaalo kale isla wada isticmaashaan ama sida partnership ko kale een sida hepatitis B go kale asagu wuxuu leeyahay vaccination oo qofku waa laga talaali kara inta badan dadka ma aaminsana yani cudurka cagaarshowga lahay gaar ahaan hepatitis B ga haddii liira qofku waa qabtaa inuu istalaal si qofka ugu gudbinin wax kaliya waxa ma jirto oo dadku kamid yahay waana cudurada ugu badan oo dadka adduunka ama Soomaali had ugu badan ay qabaan oo cudurada oo faafana kamid ah oo beerkana dila mid ka kale oo siiga lahayo isaga waa lamid marka cudurka cagaarshowga waa wax inta badan oo ugu badan yahay dadka reebaadiyaha oo tuulooyinka iyo magaalooyinka qaar jooga laakiin inta badan waan cudur faafo oo galmada iyo lagu kala qaado inta badan cudurkan waa virus virus akeena virus kaas baa waxa dilaya celiska ku yaala beerka
intaas aan u joogo barnaamijka dhaqtarka weydiiyo oo marsku ahaa dr Cabdi Nasir Sahal Yusuf oo ku takhasusay daawaynta cudurada guud iyo kuwa caruurta intaan dhigisaal markal ku midoono sida ay nabadgelyo halka dhigistaal ugu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga iyo Washington haatana ku wada nasanno heestan. I'm not afraid of the dark. heestaasi uu qaaday Xuseen Meeraale waxa ay ugu dambeysay idaacadda galabtii wararka B oo ay tahay maqal ku doono nabadgelyo.